У больш чым 170 краінах па ўсім свеце 7 сакавіка хрысціянкі ўсіх канфесій будуць маліцца разам і выкажуць сваю салідарнасць жанчынам, якія знаходзяцца ў патрэбе або бядзе. Сусветны дзень малітвы жанчын пройдзе сёлета з асаблівым акцэнтам на складаную сітуацыю жанчын у Егіпце. Менавіта яны з'яўляюцца аўтарамі разважанняў да гэтага адмысловага дня. Яны выражаюць сваё расчараванне арабскай вясной, якая павінна была прынесці змену іх становішча, але ў выніку гэтага не адбылося. Сусветны дзень малітвы жанчын, які адзначаецца заўсёды ў першую пятніцу сакавіка, з'яўляецца найбуйнейшым экуменічным грамадскім рухам хрысціянак. Яго мэта дапамагчы жанчынам, якія сталі ахвярамі несправядлівасці, насілля, прыніжэння, цяжкай жыццёвай сітуацыі. Гэта ініцыятыва ўзнікла ў 19 стагоддзі ў асяроддзі амерыканскіх і канадскіх пратэстантак. 4 сакавіка 1927 года упершыню яна прайшла на агульнаамерыканскім узроўні. Сярэдзіны 20-га стагоддзя ў сусветным дні малітвы жанчын афіцыйна бяруць удзел і каталічкі.